halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo si toosa aad idinka baaqaysa muwjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 meter band iyo bogga internetka ee voasomali.com. fiidnimo wanaagsan dhammaantiinba. Waa khamiis 12ka bisha January sanadka 2024. Idaacadda caawiya dunidana waxaad la socodsiinaya anigoo ah Xuseen Barre Aadan. qodobada aad dhegeysan doontaan idaacaddeena fiidnimo waxaa ka mid a bannaanbaxyo ay soo abaabushay dowladda Soomaaliya oo ka dhacay magaalada Muqdisho, kaas oo looga soo horjeedo heshiiska badda ee dhex maray Itoobiya iyo Soomaaliland.
Maanta waxaan isugu soo bannaanbaxnay inaan ka dhiidhinno damaca Itoobiya ee ku doonaysa dhul Soomaaliyeed inay ku qaadato. Waxaan rabaa walaalaheena Soomaaliland inaan maxay tahay hal arrin aan idhaahdo, annaga waa isdagaali karnaa, waan isdiidi karnaa, waa iskhilaafi karnaa, laakiin cadaawe weligeenna ma soo dhexgelin. Haddana ha horsada ha noqonin taariikh cusub yaa la furin. Wixii annaga dhexdeena annaga dhexdeena dhammaysano dhul Soomaaliyeed.
waxa kale oo aad dhegeysan doontaan barnaamijkii bandhigga V O A oo ku saabsan shuruucda caalamiga ah iyo sida ay u saameeyaan adduunka.
heshiisyada caalamiga ah ee dowladuhu galaan waa kan lagu maareeyo dhammaan inta badan waxyaabaha dunida ka socda oo dhan. waxaanay u qaybsamaan laba, kuwa ay wada galaan laba dowladeed oo bilateral loo yaqaan, iyo kuwa kale ee ay galaan wax laba dowladood ka badan. kuwa ay galaan wax laba dowladood ka fara badan ayaa leh wax loo yaqaano saameynta sharci.
qodobadaasi iyo warar kale ayaan idiin haynaa marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. barnaanbaxay soo qabaqaabiyeen mas-uuliyiinta Soomaaliya ayaa maanta ka dhacay magaalada Muqdisho, kaasoo lagaga soo horjeeday isafgaradkii ay 1-dii bishan magaalada Addis Ababa ku gaareen ra-iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Axmed iyo madaxweynaha Soomaaliland. barnaanbaxa oo ka dhacay bartamaha magaalada Muqdisho ayay ka qayb galeen dadweyne fara badan, waxaana khudbada u jeediyey madaxda dowladda Soomaaliya. isafgaradka ayaa horey u bannaanbaxyo lagu taageerayo ay uga dhaceen magaalooyin kamid ah ay ka mid yihiin Hargeysa iyo Burco, halka mid lagu diidan yahayna laga soo sheegay magaalada Boorama. isafgaradka dhexmaray Itoobiya iyo Soomaaliland ayaa dhigaya in Soomaaliland ay aqoonsi ka hesho Itoobiya, taas oo beddelkeedana ay dhul dhan 20 kilomitir oo bad ah ka kirayso Itoobiya. Itoobiya iyo Soomaaliland ayaa ku tilmaamay isafgaradka mid taariikhi ah. isafgaradka waxaa ku gacan saystay dowladda Soomaaliya oo sheegtay in uu xadgudub ku yahay madax midnimada dhuleed iyo madax bannaanida Soomaaliya. maxkamadda caalamiga ah ee cadaaladda ayaa dhegaysatay qaybtii koowaad ee dacwadda ka dhanka ah dowladda Israa'iil ay soo gudbisay dowladda Koonfur Afrika, iyada oo qaybta koowaad ee dhegeysiga dacwadda la dhegeystay 4 ka mid ah difaacayaasha xuquuqda aadamaha oo matalaya dowladda Koonfur Afrika. wakiilka Koonfur Afrika ee dacwadda uga qaybgelaya ayaa sheegay in beesha caalamka ay sanado badan ku fashilantay arrinta Falastiin, waana sababta aan maanta u galnay, buu yidhi maxkamadda. xaaladda Gaza ayaa ah mid aan horey loo arag, sida uu sheegay wakiilka Koonfur Afrika, isagoo intaasi ku daray in shacabka ku dhaqan Gaza loo baahan yahay in lagu ilaaliyo, sida uu sheegay, heshiiska kahortaga xasuuqa. laakiin wasaaradda arrimaha dibadda ee Israa'iil ayaa Koonfur Afrika ku tilmaantay waxay ugu yeedhay garabka garsoorka ee Xamaas. wasaaradda arrimaha dibadda ee Israa'iil ayaa bayaan soo saartay ku sheegtay in Israa'iil ay maanta markhaati ka tahay mid ka mid a waxay ugu yeedhay ruwaayadaha munaafaqnimada ah ee taariikhda, sida ay hadalka u dhigeen, iyadoo xustay in qareenada Koonfur Afrika ay yihiin qareenada Xamaas, sida ay hadalka u dhigeen. dhinaca kale, ra-iisul wasaaraha Falastiin Maxamuud Shatiye ayaa u mahad celiyey isaga oo ku hadlayay magaca shacabka Falastiin iyo maamulka dacwadda ka dhanka ah Israa'iil ee ay gudbisay maxkamadda caalamiga ah dowladda Koonfur Afrika. intii lagu guda jiray khudbadiisa ayaa ra-iisul wasaaraha Falastiin waxa uu ku sheegay tallaabadii Koonfur Afrika ee ka dhacday fagaaraha Nelson Mandela Ramallah ayaa waxa uu tilmaamay in ay tahay mid lagu difaacayo xuquuqda aadamaha iyo ilaalinta iyo kahortaga midabta koorka, sida uu sheegay. dhinaca kalena, howlgallada militariya Israa'iil ee Gaza ayaa ah qaar diiradda lagu saarayo koonfurta magaalada Khan Yunis iyo xeryaha qaxootiga ee magaalooyinka ku yaala bartamaha marinka Gaza. boqolaal qof ayaa lagu dilay maalmihii la soo dhaafay duqeymo ka dhacay guud ahaan dhulkaasi, waxaana ka mid ah deegaano ku yaala koonfurta fog oo Israa'iil ay dadku u sheegtay in ay gabaad ka raadsadaan. Duqeyn culus oo arbacadii dhacday ayaa lagu dumiyey dhismo laba dabaq ah oo ku yaala bartamaha magaalada Diiralbalax oo u dhow cusbitaal weyn, waxaana ku dhintay ugu yaraan 20 qof. Duqeyn ayaa dishay sidoo kale 6 qof oo la socday gaari kuwa gurmadka caafimaadka oo marayay meel u dhow Diiralbalax oo ay ku jiraan 4 shaqaale ah, sida ay sheegeen koox gargaarka caafimaadka ah. Intaasina dhegeystayaal, waxa aynu ugu idil warkii dunida. markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka bandhigga, iyadoo goordu aan idin soo siin doono wararkii ugu dambeeyey ee xaasidda ka taagan isafgaradka Soomaaliya, Soomaaliland iyo Ethiopia. Laakiin marka hore aynu ku horeyno barnaamijka bandhigga VOA, waxaynala socodsiinaya Ismaaciil Xuseen Farjar.
February ee sanadkii 2017, xogeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres oo ka qaybgalayay shirka dawladaha hoose ee caalamka oo ka dhacay magaalada Dubai ayaa sheegay,
improving governance and improving the relationship of confidence between governments and people is essential and it is a condition to improve confidence in the relations between countries. We live today in a world that's no longer bipolar, no longer unipolar.
Hagaajinta dawladnimadu iyo wanaajinta kalsoonida dawladaha iyo shacabku waa lama huraan, waana shardi kor loogu qaadayo kalsoonida xiriirka ee wadamada. Waxaan ku noolahay adduun aanay laba quwadood ka talin ama aanay hal quwad ka talin, isla markaana aan weli u gudbin in ay ka taliyaan dawlado badani. Runtii waa arrin qasan, ilaa haatan ma cadda nooca xiriirradu ay noqonayaan, waxayna keenayaan hubanti la'aan iyo isla xisaabtan la'aan u janjeedha meel walba.
A world unit power relations are not clear, in which unpredictability and impunity tend to proliferate everywhere.
Kaasi waxa uu ahaa xogeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres. Haddaba ma la joogaa duruufta uu ka hadlayay xogeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres sanadkii 2017? Waa xubinta aan ku eegayno barnaamijkeena bandhigga V O A ee toddobaadkan. Waxaana idinla socodsiinayaa anoo ah Ismaaciil Xuseen Farjar. Tani wixii ka dambeeyey dagaalkii labaad ee dunida, waxaa nidaamka caalamiga ah hoggaaminayay dalalkii ku guulaystay dagaalkii labaad ee dunida, sida uu sharaxayo Guuleed Axmed Dafaac oo ah garyaqaan bartay shuruucda caalamiga ah.
Maanta nidaamka dawliga ah ee samaysan ee qaramada midoobay ka mid tahay iyo hay-adaha ganacsiga kuwa maaliyadeed waxay ku salaysan yihiin heshiisyadii iyo aragtidii iyo isfahamkii ay gaareen dowladihii shanta ahaa ee ku guulaystay dagaalkii labaad ee adduunka. Waxaana ka mid ah qaramada midoobay iyo qaabka ay u shaqayso oo dowlado fara badan oo ah dunida saddexaad ama dowlada koonfurta loo yaqaana ay cabasho ka qabaan, maadaama in markii la sameynayay tusaale ahaan golaha ammaanka qaramada midoobay aan iyagu qayb ka ahayn nidaamkaasi. Intii hore ee 1945-1990 wuxuu ku salaysnaa wax loo yaqaano tartanka dhexeeya laba dhinac oo isu awood leeg, wadalka Mareykanka oo hogaaminaya reer galbeedka iyo dowladii Soofiyeedka oo hogaaminaysa bariga ama dhinaca shuuciyada. Labadaasaa tartan ka dhexeeyey awoodahooda dhaqaale iyo kuwooda ciidana way isla ekaadeen. 1991 markii uu burburay midowgii Soofiyeeti, waxaa qeylal caadi u xoogaystay awoodda gaarka ahi ku kaliyeysteen reer galbeedka oo horkacaya Mareykanka. Taasina waxay dowlado fara badan iyo dadyo waqaari ku arkeen inay tahay amarku taagleyn gacanta u gashay haldal oo awooddii la tartamaysay ee Soofiyeedku haystay ay meesha ka baxday.
Dalalka caalamka ayaa inta badan ku dhaqma xeerarka caalamiga ah, kuwaas oo jiheeya ama jaangooya habka ay dowladuhu u macaamilayaan ama u xallinayaan khilaafaadka soo kala dhex gala. Haddaba sidee loo qeexi karaa shuruucda caalamiga ah ama dhaqanada caalamiga ah oo kale?
Adduunyadu waxay ka kooban tahay dalal kala madax bannaan, siman, dowlad ka dhexaysa oo ay wadaagaan aanay jirin, sidaas daraaddeedna adduunku ma leh baarlamaan sharciga u dejiya, maxkamado u garnaqa, iyo booliis u fuliya marka la garnaqo. Intaa midna ma leh, waa dowlado siman oo mid waliba gaarkiisa u madax bannaan yahay, xorriyad iyo gobonimo buuxda u leeyahay. Xeerka caalamiga ah markaa waxa weeye ama qaanuunka dawliga ahi xeerarka ka dhaxeeya dawladahaasi ba wuxuuna asal ahaantiisa ku salaysan yahay laba tir oo muhiima midka koowaadi waa heshiiska ka dhaxeeya dawladaha waxay ku heshiiyeen mucaahado ku wada galaan oo qabta hadba inta heshiiskaas ka dhaxeeyo iyo talabaad oo ah dhaqanka caalamiga oo ah ficilada aragtida sharci la socotay dawladuhu sameeyaan muddada dheer ee aanay diidin isla ogol yihiin oo qaab la mid a qaarka dhaqanka soomaaliya ku samaysmo oo kalaa labadaasaa tiiru ah marka la eego tiirarka ugu muhiimsan ee xeerarka caalamiga ah ay ku dhaqmaan.
Waan gartay intaanad ka bixin arintaasi, bal tusaaleyaal haddaad naga siisid goorta uu sharci noqon karo xeer caalamiya oo kale.
Heshiisyada caalamiga ah ee dawladuhu galaan waa kan lagu maareeyo dhammaan inta badan waxyaabaha adduunyada ka socda oo dhan. Waxaanay u qaybsamaan laba, kuwa ay wada galaan laba dowladeed oo bilateral loo yaqaan, iyo kuwa kale ee ay galaan wax laba dowladood ka badan. Kuwa ay galaan wax laba dowladood ka fara badan ayaa leh wax loo yaqaano saameynta sharci, oo waxay si toosa uga qayb qaataan sameynta xeerarka caalamiga ah, waana kuwa ay ku salaysan yihiin dhammaan ama inta badan arrimaha ay dowladaha adduunyadu ku wada shaqeeyaan. Haddayn tusaale usoo qaadano, dowladaha adduunyadu waxyaabaha ay ku midaysan yihiin kamid yihiin midooda Afrika, qaramada midoobay, jaamacadda carabta, waxyaabaha la midka ahi waxay ku salaysan yihiin heshiis dowliya oo dowladaha ka dhexeeya. Waxaa ka mid ah hawada iyo duulimaadyada diyaaradaha ee sida joogtaa u soconaya waxay ku salaysan yihiin xeerar heshiisyo caalamiya. Waxaa ka mid ah ganacsiga caalamiga ee badaha isaga goosha ama hawadaba mara ee wax lagu kala iibsado alaabahana lagu raro waxay ku salaysan yihiin heshiisyo caalamiga. Badda lahaanshaheeda, ka kulumaysigeeda, xadadkeeda intuu leegyahay waxay ku salaysan yihiin heshiisyo caalamiga. Diblomaasiyiinta iyo ilaalintooda iyo ku xadgudub la-aantooda iyo shirfidoodu waxay ku salaysan tahay heshiisyo caalamiga. Qaar kaasaa ka mid a heshiisyada caalamiga adduunka ku jira waxayna tirdhexaad u yihiin amniga adduunka uu leeyahay. Matalan, qaarkood waxay la xidhiidhaan xilliyada dagaaladu dhacaan waxyaabaha iyo siyaabaha ay dowladuhu u dhaqmayaan, waa kuwa loo yaqaano Geneva Conventions oo maamulo xeerarka caalamiga bini-aadantinimada ama xeerarka dagaalka. Waxaa jira xeerarka caalamiga iyo heshiisyada caalamiga xuquuqa insaanka, waa kuwa dowladaha waajibka kusoo saaraya inay gudaha dalalkooda ilaaliyaan muwaadiniinta iyo dadka kale ku nool, oo kuwa iyaguna xuquuqda insaanka la yaqaan. Waxaa hadda sii xoogeystay baryahan dambe oo kamid a kuwa ciqaabta la xiriira ee maxkamadda ciqaabta kamid tahay ee ku taala Hague ee lagu soo saaro, kuwa iyo kuwa kale oo fara badanba waxay ku salaysan yihiin heshiisyo caalamiga ay dowladuhu galaan.
Haddaba ururada caalamiga ah, shuruucda caalamiga ah, macaamilka guud ama hay-adaha dhaqaalaha ee dunidu sida hay-adda lacagta ee dunida, bangiga adduunka, ururka ganacsiga ee dunida ama xataa go'aanada ka soo baxaya qaramada midoobay waxaa saameyn ku leh hadba dalalka ugu awoodda badan caalamka, waana sababta ay quwadaha caalamku ugu tartamayaan ama ugu loolamayaan in ay kor u qaadaan saameyntooda si ay door ugu yeeshaan ururada caalamiga ah iyo habka loo fulinayo shuruucda caalamiga ahi inay noqdaan kuwa danahooda taageeraya. Xogeyaha arrimaha dibadda ee Maraykanka Antony Blinken, oo khudbad u jeediyey arday wax ka baratay kulliyadda xidhiirka caalamiga ah ee jaamacadda Johns Hopkins, ayaa ka hadlay in uu jiro loolan ka dhex socda nidaamka caalamiga ah oo ay quwado badani doonayaan in ay Maraykanka kula tartamaan. Maraykanku wuxuu xilligan muhiimka ah ku hoggaaminayaa dunida mowqif xooggan oo ay saldhig u tahay isdhuldhigiddeenna iyo kalsoonideennu. Waxaan isu dhuldhignaa sababtoo ah waxaan waajahnaa caqabado aan dalna keligii waajihi karin, sababtoo ah waxaan ognahay inay tahay inaan helno aaminaadda dalalka kale iyo muwaadiniintooda, kuwaas oo nidaamkii hore ee dunidan hoggaamin jiray uu ku guuldaraystay inuu ka midho dhaliyo ballamihii ay ka qaadeen, ayuu yidhi xogeyaha arrimaha dibadda ee Maraykanku. Waddamada galbeedka ayaa 30 sano ee ugu dambeeyey ku keliyeystay in ay majaraha u hayaan nidaamka caalamiga, haatanse waxaa soo baxaya waddamo badan oo doonaya in ay tartankaas ka qayb galaan.
Sannadihii u dambeeyey haddaba waxaa soo kordhay dowlado yaryar oo markii hore aan intaal badan lahayn, laakiin hadda itaalkooda dhaqaale u xoogeystay. Waxaa ka mid ah Hindiya, waxaa ka mid ah China oo tartan kula jira nidaamkii reer galbeedku waxay wadeen. Waxaa sidoo kale soo kordhay dowlado loo yaqaano awoodaha gobolka, oo gobolka ay markaa degan yihiin, tusaale ahaan awood iyo saameyn gaara ku leh iyo madaxtaag gooda waxay markaa dadka qaar u arkaan in ahdiga hadda soo socda uu yahay ahdi ay abuurmayaan awoodo fara badan oo tiir reer galbeedka keligood aanay adduunyada ku lahaan doonin awood buuxda ee awoodaha soo koraya ee hindiya ka mid tahay ee ruushku ka mid yahay ee kuwa gobolladu ka mid yihiin ay keeni doonaan inay challenge kareeyaan ama inay la tartamaan ama dheeli tiraan awooddii ku kariyeystay Mareykanka iyo reer galbeedku.
Dad badan ayaa qaba in dagaalada ka dhacay Gaza iyo Ukraine in ay soo dedejiyeen in ay abuurmaan xoogo kale oo wadamada galbeedka tartan la geli kara, sida isbahaysiga lagu magacaabo BRICS oo ay hoggaanka u hayaan Shiinaha, Ruushka, Hindiya, Brazil iyo South Africa. Haddaba wariyaha V O A ee Muqdisho Cabdicasiis Barrow ayaa hor dhigay Axmed Kaboole oo ka faallooda siyaasadda iyo xiriirka caalamiga ah, saamaynta ay ku yeesheen habdhaqankii nidaamka caalamiga ah dagaalada ka socda Gaza iyo Ukraine.
Dunidu markii horeeto oo la isbarbar dhigo, dunidu markii hore si bini-aadaminimo leh ayay uga jawaabtay Ukraine oo dunida indhaheeda dhan ay fiirisay si dadka reer Ukraine loo garab istaago. Laakiin marka la barbar dhigo Gaza oo Israa'iil 7 Oktoobar wixii ka dambeeyey waxay saameyn ku yeeshatay ama ku yeelatay xayndaabkii sharciga ama qaramada midoobay heshiiska lagu ahaa principle-kii la dhigtay oo ahayd ilaalinta sovereignty-ga iyo xuquuqda bini-aadanka iyo ilaalinta xuduudaha. Dhammaan waxaad moodaa inuu saameyn ku yeeshay oo sharcigii uusan ahayn had jiro, laakiin hadda uu ku jiro qaanadaha oo aan la isticmaalayna sharciga qaramada midoobay. Oo hataa waa ogeedo Security Council-ku markii ay fariisteen oo uu soo jeediyey xogayaha guud ee qaramada midoobay eedayntii uu jeediyey in lagu qasbay inuu raaligelin ka bixiyo. Marka kulankii ugu dambeeyey iskugu yimaadeenna waxaa ka muuqatay inay aada uga niyad jabsan yihiin inaysan dhaqan geli karin sharciyada qaramada midoobay soo saarto oo meeshii focuska la saari lahaa, peace building-ka la saari lahay, in la saaro economic problem, dhibaatooyinka iyo caqabadaha dhaqaalaha adduunka, inay focuska saaraan halkii ay ka saari lahaayeen xalinta khilaafaadka iyo hirgelinta shuruucda qaramada midoobay iyo ahdiga lasoo saaray.
Waa garta marka arrimahaasi marka aad fiiriso diblomaasiyad ahaan maxaa saameyn ay yeelan karaan qawaaniintii caalamka ee dowladaha isku xaq ee isku tixgelinayeenna maxay ku yeelan kartaa? Salaaday Axmedow,
saameynta yeelanaysa waxay tahay wadamada super powerka sida Chinaha, Russia, Mareykanka oo kale way kala sarreeyaan. Marka super powerka hadda waxay kala noqdeen super powerkii oo veto powerka lahay iyo wadamo kaleto oo xiriir la leh sida oo actors ka ah wadamada hadda bariga dhexo kaleto wadamo waxaa jira xoogaa muruqa kuusan oo la shaqeeya kuwa super powerka laakiin veto power aan lahayn. Dhammaan marka waxay raadinayaan waxa weeye qolo kastaba waxay raadinayaan in ay geographically iyo ay isku ballaariyaan ama ay raadiyaan wadamada qaar waxay ku yeelanaysaa marka ammaankoodii saameyn ku yeelanaysaa, dhaqaalihii saameyn ku yeelanaysaa, independency-goodii saameyn ku yeelanaysaa. Sababto hadda waqtiyadii dambe waxaa soo ifbaxay in dowladaha awoodda lehu ay isticmaalaan wakiilo ay isticmaalaan oo proxy war yacni ay ku sameyn. Hadda Iiraan oo kale markii aad fiirisid waxay taageertaa xuutiyiinta xisbullaahi dhaqdhaqaaqa Syria ilaa Ciraaq oo dhan ay taageertaa. Marka siyaasadda Iiraan ayay ku shaqaynayaan oo kasoo horjeeda Western kasoo horjeeda Mareykanku sidaa la socoto wuxuu sidoo kale taageerayaa waa aragto Israa'iil halka hadda laga baqayo laftirkeeda wadanka la yiraahdo West Africa. Marka aad fiiriso laftirkeeda dhaqdhaqaaqa ka socdo dhan waxay saameyn ku yeelanaysaa quwadahaas waaweyn oo raadinaya danahooda gaarka ah ama mid dhaqaalaha noqoto ama mid ha noqoto maaragtay oo saliid oo kaleta badeecada dabiiciga ah oo kaleta la raadinayo ama ha noqoto in ay ku faafaan xariirada wadamo wadanka kaleta ugu hormaraya. Marka Chinaha iyo Russia iyo Mareykanka iyo quwadahaas waaweyn saameynta ay rabaan inay ku yeeshaan wadamada dhaqaalahoodu haysay ama weak states yani dad ahaan iyo dhaqaale ahaan iyo jiritaan ahaan dhammaan saameyn ay ku yeelanaysaa.
Waa gartay arrimahan marka waxaad moodaa inay muujinayaan in caalamku uu gilgilanayo. Maxaa hadda ku soo beegay oo xilligan keenaad is leedahay?
Dagaalkii qabowgaa ka bacdi waxyaala badanaa dhacay runtii oo qaarkood lamid tahaysaan oo kale. Marka la fiiriyo xasuuqii Rwanda oo kale markii la fiiriyo dhacdooyinkii 11 September markii la fiiriyo, laakiin waxay ahaayeen incidentskaas waxay ahaayeen incidents hal mar dhacay oo lagana gudbay iyo khilaafaadkan dowladaha dhexdooda ah, laakiin hadda waxaa moodaa in wadamadii waaweynahay ay dhaqaalihii ku dagaalamayaan bandemigii markii uu dhacay kabacdi, iyo dagaalkii Ukraine dhaqaale la'aantii uu keenay, iyo haddeertan qasa dhibaatada ay keentay dunidii dhamma, waxay raadinaysaa wadamada waaweyn waxay rabaan wadamada saboolka inay advantage ka soo qaataan ama resource lagu dagaalamaya. Taasaa marka waxay keenaya adduunyada hirdamaysa in masaakiintuna ku dhex dhimato wadamadan aan soo koraya, ama dunida la yiraahdo global south, dunida la dhaho dhan ay ku hoos dhimato.
Gobolka geeska Afrika, wax saameyn arrintaasi ma ku yeelan kartaa ama ma ku leedahay hadda haddii aad ku akhriso aragtidan hadda aad falanqaynta kor dhigtay?
Hadda waxay ku yeelanaysaa waddanka la yiraahdo hadda markii laga soo bilaabo 2011-kii, markii laga soo bilaabo wixii lagu magac daray Arab Spring, markii kabacdi lagu soo magac daray runtii alliance waxa uu ka dhashay bariga dhexe oo ama wadamada khaliijka oo Sacuudi Carabiya iyo Imaaraadku dhaqdhaqaaqii ay bilaabeenna waxay saameyn ku yeesheen in ay regime change wax la yiraahdo inay sameeyaan, oo kuwii sameeyey saameynta kulahay Mursi oo kaleto si lamid ah ayagoo rabay inay maalgashi ku sameeyaan badaha badda cas inay isku faafiyaan waxaa ku dhacday Suudaan oo kale tada saameyn ay ku lahayn labada dal oo kale heshiisyada ay la galayaan Soomaaliya oo kale hadda magaalada dekadahan Boostaas oo kaleto iyo heshiisyada ay galeen ilaa Somaliland iyo marka geeska Afrika waxay ku soo kordhinaysaa waxa waaye isbalaarigaas ay Middle Eastiga ama khaliijku isbalaarinayaan wadamaday ay soo dhexgalaysaa.
Aad buu u mahadsan yahay Axmed Kaboole oo u warramayay wariyaha V O A Cabdicasiis Barrow. dhegeystayaal, intaas waxay naga eg barnaamijkeenii bandhigga V O A toddobaadkan.
halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta Soomaaliga idaacadda V O A oo si toosa idinka imanaysa Washington. barnaamij ay soo qabanqaabiyeen mas-uuliyiinta Soomaaliya ayaa maanta ka dhacay magaalada caasimadda Muqdisho, kaasi oo lagaga soo horjeeday is-afgaradkii ay koodii bishan magaalada Addis Ababa ku gaareen ra-iisul wasaaraha Itoobiya iyo madaxweynaha Soomaaliland. barnaamijkan ayaa ay ka qayb galeen dadweyne fara badan, waxaana khudbada u jeediyey madaxda dowladda Soomaaliya, waxaana uu ka dhacay bartamaha magaalada Muqdisho. is-afgarad ka dhexmaray Itoobiya Soomaaliland ayaa dhigayay in Soomaaliland ay aqoonsi ka hesho Itoobiya, taas beddelkeedana ay dhul 20 kilomitir oo bad ah ka ijaarto ama ka karayso. warbixintan waxaa magaalada Muqdisho inoogu soo dirtay wariyaha V O A da Zainab Abuukar.
kumanaan dadweynaha ayaa ka qayb galay dibadbax ballaaran oo looga soo horjeeday heshiiskii ay wada gaareen Itoobiya iyo Soomaaliland oo maanta ka dhacay magaalada Muqdisho. dibadbaxayaasha oo socod ku soo maray qaybo ka tirsan wadooyinka caasimadda iyaga oo watay boorar ay ku muujinayeen in aan marnaba la aqbali karin xadgudub lagu sameeyo dhulka Soomaaliya ayaa isugu yimid isgoyska kilometer 4 ee barxadda daljirka daason, halkaasoo ay ku muujiyeen dareenkooda ku aadan sida ay u diidan yihiin damaca Itoobiya iyo heshiiska la gaaray. waa kuwan iyaga oo ka hadlaya dareenkooda.
waxaana keentay meesha waxa weeye qadiyadda ummadda Soomaaliyeed oo dhulkoodii iyo baddoodii la dhacay, taasna waxaan aqbalayna maaha. halkan waxaan ka dirayaa saddex fariimood baan dirayaa. mid waxaa u dirayaa shacabka ummadda Soomaaliyeed, mid waxaa u dirayaa madaxweynaha qaranka ummadda Soomaaliyeed, midna waxaa u dirayaa Muuse Biix Cabdi. ta koowaad, Muuse Biix Cabdi waxaan leeyahay madaxweyne waa madaxweynaha tahay, waa lagu dooranay, aniga dadkii intaas ku ololeyn jiraa ka mid ahaa kusoo doortay. waxaa ku leenahay arrinkaas waad ku qaldantay, waa ku degdegtay, tashi maa samayn arrinka, waana sabab ku dhaqsaa badan la ka laabata. haddii aad ka laaban weydo ciibteeda adaa qaadanaya madaxweynaha qaranka ummadda Soomaaliyeed waxaa leeyahay mudane Xasan Sheekh Maxamuud waxaa leeyahay dal xoreeyana mudane madaxweyne annaga dhalinyarta Soomaaliya haddaan nahay diyaar baanu ku nahay dalka, waan difaacaynaa inta dhalinyarta Soomaaliyeed ay nooshahay hawa cabsan maalayna dalka, annaga dhiiggayaga u xalaalaynaynaa. maanta jihaadka dhabti waalka buu taagan yahay, annagaana ku jihaadaynaa. waxaan leeyahay ummadda Soomaaliyeed dal iyo dibad meel walba ay joogaan, yar iyo weyi, culimo iyo caamo, waxaan leeyahay dalkiina maanta difaac bay ka rabaa wax alliya waxaa ku difaaci kartaan qaalin iyo qori waxaa ku difaacaysaan af iyo adi waxaad ku difaaci kartaan markaas waxaa laydinka rabaa inaad dalka usoo jeesataan
maanta waxaa isugu soo banaanbaxnay inaan ka dhiidhino damaca ethoobiya ay ku doonaysa dhul soomaaliyeed inay ku qaadato waxaan rabaa walaalaheena somalilan inaan maxay tahay hal arin aan idhaahdo annaga waa isdagaali karnaa waan isdiidi karnaa waa iskhilaafi karnaa laakiin cadaawe weligeena ma soo dhexgelin haddana ha horsaad ha u noqonina taariikh cusub yaa la furin wixii annaga dhexdeena annaga dhexdeena aan dhammaysanno dhul soomaaliyeed haddii la bixinaayo annagoo intaan ka itaal yar ka tabar yar ayaa awowayaasheen soo difaaceen marka maanta oo aan ka cilmi badan nahay ka ilbaxsan nahay ka tiro badan nahay ka maxay ahto cudud badan nahay maahan mana dhici karto in taaka ka mid a dhulka soomaaliyeed cadow loo gacangeliyo
si aadoo weyn aan usoo dhaweynaynaa banaanbaxa etoobiyana waxaan leenahay dalkeena soomaaliya uma qalantide ka laabo boqolkiiba boqol waxaan ku leenahay shucuurteena maanta waxaa usoo jeedinaya inaan waddankeena u dagaalanno baddayada u dagaalanno baddayadana iib maahan waxaana leenahay muuse biixiyo aadna waxaa aasaxiisa sida ugu dhaqsiyaa badan waa inaad ka laabataa madaxweynaha federaalka soomaaliya xasan sheekh maxamuud halkan aan ka salaamayo sida uu dadaalka u wadana waa inuu usii wadaa guul iyo gobonimo soomaaliya
abiy axmed abeed inuu ku ooyo addistolbeelayey inay ku oysho etoobiya inay ka qoomanayso insha allahu way ahaani doontaa alaylahee is-afgarad ku sheegii ayaan dhoweed addis lagu sax yahay insha allah laguma aflaaxi doono waa arligeena saylax annagaa leh ummadda ku noolna ehelkeena waaye addis baddeen awood ku qaadan mayso awood ku qaadan mayso waan ka adagnahay nagama itaal sarayso.
Banaanbaxan oo ay soo abaabushay dowladda Soomaaliya ayaa waxaa ka soo qayb galay mas-uuliyiin ka socday dowladda, shacabka degmooyinka gobolka Banaadir, shaqaalaha rayidka dowladda dhexe, culimo uddiin, bahda waxbarashada iyo ururada haweenka. Wasiirka arrimaha gudaha oo khudbad ka jeediyay banaanbaxan ayaa ku dheeraaday ka hadalka arrimaha la xiriira damaca Itoobiya iyo sidii xilligan shacabka Soomaaliyeed ay meel ugu wada soo jeesan lahaayeen.
600 oo sano dhul dagaal ka socday oo Axmed Guray ay soo bilaabeen oo Minilik la soo bilaabay oo Xayla Salaasi la soo bilaabay waxaasoo dagaal ay waxay ku qaadi waayeen Muuse Biixi saxiixiisa Beentaar miyaa bad lagu qaadi karaa? Miyaa bad lagu qaadi karaa? Itoobiya waxaan leenahay waad kasoonteen, waa soo kasoonteen, waa laydin soo siray. Damacaas waalan ee aad xoog ku gaari weydeen warqad saxiixa laguma gaari karo. Dadka waxaan bogaadinaynaa, dadka reer Awdal, dadka reer Togdheer, dadka Waqooyi Galbeed, waxaad muujiseen sharaf culimo iyo odayaal iyo siyaasiyiin hadday leeyihiin. Waxaad muujiseen sharaf banaanbaxaan waa solidaarat banaanbaxaan idinku idinla safaya.
Xildhibaan Maxamed Cabdi Xayir Maareey oo ka mid ah xildhibaanada ka soo jeeda gobollada Waqooyi oo ka hadlay dibadbaxa ayaa sheegay in marnaba aan dhacaynin in la kala qaybiyo ama iibiyo dhulka Soomaaliyeed.
Aqliga Soomaaliyeed bay ay ku tahay wax la aqbali karayo maaha. Dhul lama iibiyo, haa, dhul lama iibiyo, dhul cid lama siiyo ma heli karaan. Ummadda Soomaaliyeed baa iska leh, shacabka Soomaaliyeed ama Soomaaliland taariikh weyn ayay ku leeyihiin xornimo doonkii iyo dhammaan guulihii Soomaaliya gaadhay ee taariikhiga ahaa. Way joogaan dadkii qadiyadaas iyo dareenkaas lahaa Waqooyi, way joogaan, ma suuroobayso.
Si kastoo ay ahaato, banaanbaxan ayaa noqonaya kii labaad ee Muqdisho ka dhaca tan iyo markii uu soo baxay heshiiska ee Addis Ababa ku wada gaareen madaxweynaha Soomaaliland iyo ra'iisul wasaaraha Itoobiya. dowladda federaalka Soomaaliya ayaa horey uga hortimid heshiiskan ay gaareen maalmo ka hor. Waxa madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud uu saxiixay sharci ay ansixiyeen labada aqal ee baarlamaanka labadii bishan, kaasi oo waxba kama jiraan ka dhigaya is-afgaradka. Seenaba Buukar, V O A, Muqdisho.
Dhinaca kalena, aqoonyahanka iyo waxgaradka Somaliland ayaa ka falceliyey is-afgaradka badda ee dhowaan ay wada saxiixdeen Somaliland iyo Ethiopia. Wariyaha V O A Xamse Cali Jesto ayaa la hadlay qaar ka mid ah aqoonyahanka Somaliland. Warbixintan ayuuna ka soo diray Hargeysa.
Iyo intii la shaaciyey is-afgaradka ay gaadheen Ethiopia iyo Somaliland waxay bulshada aad u nafaguraysay oo goobaha lagu kulmo iyo baraha bulshada aad looga hadalhayey isfahanka Somaliland iyo Ethiopia dhexmaray. Waxaa aad looga doodayay faa'iidada uu leeyahay Somaliland iyo khasaaraha ka dhalan karta heshiiskani. Cabdisalaan Aadan Maxamed oo ka mid ah dadka taageersan heshiiska ayaa V O A uga waramay fikirkiisa.
Faa'iido badan baa noogu jirta Somaliland ahaan. Number one, saddex kal baanu keenayna Ethiopia iyo Somaliland, laba boqol iyo boqol iyo labaatan milyan oo maanta aanu anagu doonanayay anaga lafteedu wax ka iibino ayaan number one keenanaa. Oon dekad kala lahay dekadeed aanu ka kareynay macnaha maalgashaar aan doonanayan aanu number one faa'iidada u tahay. Faa'iidada labaad aanu ka helayna waxa weeyaan isdhexgalka aanu awaloomin makiintii dambe u fududaaday in Somaliland iyo Ethiopia isdhexgalkooga aad u wanaagsanyahay. Halkanal oon helinayo maanta kirada laga kareeyay labaatanka kilomitir ilaa wey iska banaanaydun, kadibna markaa waxaan qabaa uun kuwaa laga kareeyay Jabuuti. Jabuuti intaa waxaa degan China degan, Mareykan baa degan, Faransiis baa degan, inta waa laga kareeyay. Tana kaladunba kamid tahayo sidaa kuwaa looga kareeyay bay kamid tahay. Faa'iidada iyagu ay ku qabaan wadan oto Jabuuti waxay noqotay dalka keliya Afrika maanta ugu qoonmarsan. Halkana saasi leeg waxay noqonaysaa un maadaama uun dhaqaana naga soo galayo. Waxay eedayeen in horumarka intaa leeg uu noo iman doono.
Mafsuud Mawliid oo ka mid ah aqoonyahanka barta cilmiga xiriirka caalamiga ah iyo siyaasadda ayaa weydiiyey khataraha ka dhalan kara heshiiskani.
Kowaadeen ka horeyna xagga amniga oo kale, sidan ogsoonahay amnigu waa tiirka ugu sarreeya ee wadan kasta ay hashado, waana udubdhexaadka uga muhiimsan nolosha aadanaha. Sida dastuurkeena ku cad, siyaasadda arrimaha gudaha iyo siyaasadda arrimaha dibadda labad way ka midaysan yihiin ilaalinta amniga dalka. Haddaba markaan halkaa joogto, su-aal baa jirta isweydiin mudan oo ah ma jiraa dowlad kuna jaar la tahay siisa saldhig militari ama laba dowladood oo dunida jaar ah oo isa siiya saldhig militari ama kala kareysta. Inta wagaalkayga dunida ma jirto laba dowladood oo jaar ah oo bis ciidan isa siiya. Sababtana waxaad ka garan kartaa riski aad u weyn bay leedahay. Haddaynu eegno kusii soconno khataraha xagga amniga, sidaan ognahay dowladda Ethiopia dadkiisu aad iyo aad bay nooga tiro badan yihiin. Waxaa lagu qiyaasaa boqol iyo soddon milyan, inaguna wada weyn ognahay afar ilaa shan milyan bay ognahay. Marka gaabka inoo dhexeeya aad iyo aad bad ayay u muuqataa oo loo arki karayaa. Maanta inagoo Ethiopia daris wanaag iyo heshiis maxaa la dhahday ganacsi naga dhexeeyo mooyaane oon weli isu furmin, bad arkaysaa Ethiopiaanku siday waddankeena u joogaan. Waayo waxaad ogtahay guri kasta maanta oo inay waashmaana ka yihiin inay maxaa la yidhaahdaa beeraha sidoo kale ay beeraan shaqo hoosaadkii oo dhan ay qabtaan. Marka waxaa imanaysa hafad bulsho oo boqol iyo soddon milyan marka lagugu soo fasaxo maxaa la dhahaa afartaadii milyan waa ku dhexlumaysaa. Halkaa marka khatar amni baa ka iman karta, dadkii ma kala saari kartid. Waxay u socdaan inay intelligence yihiin, in ciidan lasoo dirtay yihiin, in shaqaale caadi yihiin, inta normala yihiin ma kala garan kartid. Somalilandna mala awooda ay ku kala kaantarosho culayska intaa leeg. Sidoo kale waxaa jira damac taariikhiya oo aan Ethiopia qarsan oo boqortooyooyinkoodii hore ay aaminsan yihiin oo dowladooda hadda joogta ay maanta ay aaminsan tahay oo ay ku sheeganayso qeybo badan oo kamid ah dhulka Somaliland. Waxaa jira haddaynu eegno oo Addis Ababa Museum oo kale waxaa yaala bajartis ama khariirado lagu muujiyey dhulka Sayla inay iyagu sheeganayaan. Sidoo kale ay sheeganayaan jasiiradda Sacaadadiin oo ay leeyihiin shan iyo toban kuna sano ka hor ciise hortii waxaa ka jiri jirtay boqortooyo la yidhaahdo saldanayt oo aan anagu lahayn. Marka damaca taariikhiga gunki isaga naftiisa wuxuu shaki gelin karaa ama uu khatar ku yahay amniga Soomaalina.
Dhinaca kale, xisbiyada mucaaradka Soomaaliland ayaa soo dhaweeyey is-afkaradkan, waxaana xukuumadda ugu baaqeen in qodobada rasmiga ah ee heshiiskan ay hor keenaan golayaasha baarlamaanka. Murashax madaxweyne xisbiga Wadani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Cirro oo toddobaadkan warbaahintiisa warbaahinta la hadlay ayaa sheegay
kumadu heshiis way geli karaan, laakiin waxaa waajib ah inay golayaasha keenaan, gaar ahaan inta badan dastuurka tilmaamaya halkan la keenayo. Waxaanay u badan yihiin golaha wakiilada. Marka taa maadaama ay noqotee golo iyagoo dadka ka wakiila oo annaga naga wakiila oo shacbiga ka wakiila, taa iyagaa laga rabaa inay waajibkooda ka gutaan. Haddee la yidhaahdo oo soo dhaweynayna dalka Soomaaliland wax kastoo dani ugu jirto, waxaynu ugu doodaynay 13 sannadood ictiraafkii aad bayn ugu farxanay markii la sheegay, laakiin hadallo badan oo iskhilaafsan baa ka daba imanaya. Wixii madbada way ku jiraa golaha aynu u deegayna inay ka saaraan.
Magaalooyinka waaweyn ee Soomaaliland badiba waxaa ka dhacay bannaanbaxyo lagu taageerayo heshiiskan is-afkarad ee dhex maray Itoobiya iyo Soomaaliland. Sidoo kale waxaa jira bannaanbaxyo liddi ku ah heshiiskan oo ka dhacay magaalada Borama. Xamse Cali Jeesto, VOA, Hargeysa.
Dhinaca kalena, golaha iskaashiga ee xisbiyada siyaasadda Itoobiya ee loo soo gaabiyo EBBGC oo ay ku midaysan yihiin lixdan xisbi siyaasadeed oo si sharciga uga diiwaangashan Itoobiya ayaa taageero u muujiyey is-afgaradka ama isfahanka ay dhowaan kala saxdeen Itoobiya iyo Soomaaliland. War-saxaafadeed ka soo baxay shirweynihii golaha guud ee ka dhacay magaalada Addis Ababa ayay goluhu ku sheegeen in xisbiyada ku jira golahaasi ay si dhammaystiran u taageersan yihiin heshiiskaasi. Waxay intaasi ku dareen in xisbiyada xubnaha ka ahi ay si wadajir ah ugu istaagi doonaan, ayna qaadan doonaan doorkooda kaga aadan hirgelinta heshiiska isfahan ee dhex maray labada dhinac. Gudoomiyaha golahaasi Desta Dinka ayaa VOA-da u sheegay in dood dheer kadib ay xisbiyada shirka ka soo qayb galay ay isku raaceen go'aankan. Waxaana kulankaasi ka soo xaadiray 94 xisbi oo ka mid a 60 xisbi ee golahaasi ku jira. Faahfaahinta waxaa noo haya Maxamed Cabdi Xasan Sandheere.
Golaha midowga xisbiyada siyaasadda Itoobiya oo loo soo gaabiyo EPPJZ oo ah isbahaysi ay ku midoobeen 60 xisbi oo ka diiwaangashan Itoobiya ayaa taageero u muujiyey is-afgaradkii ay dhowaan kala saxdeen Itoobiya iyo Soomaaliland. Warbixin ay soo saareen kadib kulan ay ku yeesheen magaalada Addis Ababa ayaa isbahaysiga EPPJZ uu ku sheegay in taageerada xubnaha isbahaysiga ee goluhu ay ahayd mid aqlabiyada. Warbixinta ayaa intaasi ku dartay in xisbiyadu ay u midoobi doonaan, qaybna ka qaadan doonaan dhaqangelinta is-afgaradkan. Gudoomiyaha golaha Desta Dinka ayaa VOA u sheegay in warbixintan ay soo saareen kadib dood dheer oo ay yeesheen kulan ay soo xaadireen 94 ka tirsan 60 xisbi ee xubnaha ka ah golahaasi.
Aada ayuu mahadsan yahay Maxamed Cabdixasan Sandheere oo warbixintaasina la socodsiinay. Halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga ee VOA. markana dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijkii wargeysyada waxay nala socodsiinaya Cabdixaafid Cawil Ismaaciil iyo Nuur Xasan Nuur.
kulanti wanaagsan idilkiin baa akhyaatana dhegeysanaysa ay meel kasta ood caalamka ku sugan tihiinba. Kuna soo dhawaada barnaamijkeenna waxyaabaha ay wargeysyadu daabaceen, haddii ilaahay raali ka noqdana waxaa idinla socodsiinayaa Nuur Bukhaari oo jooga Washington, iyo aniga waa Cabdixaafid Cawil Ismaaciil oo jooga London. Aynu ku bilownay Nuur, wargeyska kasoo baxa dalka Britain ee The Guardian, warbixin uu daabaca ciwaankeedu waxa uu ahaa isku celcelis ilaa 18 qof in ay dhintaan maalintii iyaga oo isku dayaya inay soo gaadhaan badda Spain soona mara iyo xeebaha dalkaas.
Cabdixaafidow, sida wargeysku uu daabacay, hay-adda gargaarka ayaa sheegtay in tirada ay 3 jibaarantay marka loo eego sanadkii 2022, iyadoo tiradii ugu badnayd dhimatay sanadkan hadda dhammaaday. Hay-addaasi ayaa sheegtay, sida wargeysku daabacay, maalintii ilaa 18 qof ay dhintaan ama la waayo iyaga oo doonaya inay gaadhaan xeebaha Spain. Tani ayaa imaanaysa iyadoo la adkeeyey ilaalada xeebaha, waxaana ay ku kalliftay dadka muhaajiriinta ah in ay maraan wadooyin khatar ah si ay u gaaraan Yurub.
nuurow hay-adda la yidhaahdo walking borders 6,618 muhaajiriin ah oo ay ku jiraan 384 caruur ah ayaa dhintay sanadkii hore iyaga oo doonaya inay kasoo gudbaan badda Mediterranean-ka una soo socdo Spain. Waa sanadkii ugu dhimashada badnaa tan iyo intii ururkaasi bilaabay inay kaydiyaan xogta dadka ku dhinta biyaha loo maro Spain sanadkii 2017-kii. Mas-uul yidhaahdo Helena Malena oo ururkaasi ka shaqeysa ayaa sida wargeysku daabacay sheegtay in sanadkan dhammaaday uu ugu darnaa. Waxa ay sheegtay in lagu maday xuduudaha xeebaha Spain. Warbixintan ayaa xogta laga ururiyey dadka ka shaqeeya samata bixinta muhaajiriinta iyo qaraabada dadka dhintay ama ilaa iyo iminka la la'yahay.
Cabdixaafidow, sida wargeysku uu daabacay hay-adda gargaarka ayaa sheegtay in tirada ay saddex jibaarantay marka loo eego sanadkii 2022-kii iyadoo tiradii ugu badnayd dhimatay sanadkan hadda dhammaaday. Hay-addaasi ayaa sheegtay sida wargeysku daabacay maalintii ilaa 18 qof ay dhintaan ama la waayo iyaga oo doonaya inay gaaraan xeebaha Spain. Tani ayaa imaanaysa iyadoo la adkeeyey ilaalada xeebaha, waxaana ay ku kalliftay dadka muhaajiriinta ah in ay maraan waddooyin khatar ah si ay u gaaraan Yurub. Cabdixaafidow, isla wargeyska The Guardian ee kasoo baxa dalka Britain, warbixin uu daabacay ayaa ciwaankeedu uu ahaa xoogaga xuutiyiinta iyo weeraradooda diyaaradaha aanan duuliyaha lahayn ee badda cas. Xuutiyiinta ayaa qaaday weeraro ay ku beegsanayaan maraakiibta dagaalka ee reer galbeedka ee badda cas ku sugan, waxaana muuqata inay tijaabinayaan digniinta Maraykanka, Britain iyo waddamo kale oo isbahaystay. Todobaad ka hor ayaa sida wargeysku daabacay dalalka Maraykanka, Ingiriiska iyo 10 waddan oo kale ay uga degeen xuutiyiinta in haddii ay weeraro kale ay ku qaadaan maraakiibta martabada cas ay markaasi la kulmi doonaan cawaaqib adag.
Nuurow, sida wargeysku daabacay, muddo kooban ayay xuutiyiintu joojisay weerarada, laakiin 37-kan aynu ku jirno ayay weerarkoodii ugu casrisanaa soo qaadeen 18 diyaaradaha loo yaqaano droniska oo Ingiriisku ku sheegay inay Iiraan samaysay, iyo 3 gantaal ayay ku soo qaadeen 18 kilomitir marinka Bab al-Mandab, halka ugu dhow ee badda cas ee xuutiyiintu maamusho. Dhammaan gantaalada iyo diyaaradihii droniska ahaa ayaa la soo riday toddobaadkan, ayaanay dowladda Britain sida wargeysku daabacay ay digniin kale oo culus u dirtay xuutiyiinta.
Cabdixaafidow, sida wargeysku u daabacay, xogeeyaha arrimaha dibadda Maraykanka Antony Blinken oo booqasho ku tegay dalka Baxrayn oo ah dalka keliya ee waddamada carabta kaga jira isbahaysiga badda cas kana qayb ah digniinta isbahaysigani diray, ayaa 4-kii toddobaadkan waxa uu sheegay haddii weerarada xuutiyiinta ay sii socdaan in tallaabooyin la qaadi doono. Xogeeyaha difaaca Britain ayaa isaguna digniin diray oo sheegay inaanay xaaladdu sidaan sii ahaan doonin.
Intaasi ayaynu dhegaystayaal kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkeena waxyaabaha ay wargeysyadu qoreen. Nuur Bukhari ayaana iyo aniga oo Cabdixaafid Cawir Ismaaciil ayaan idinla socodsiinaya tan iyo inta aynu mar kale kulmayno, haddii Ilaahay raalli ka noqdo. Sidaas iyo jimco wanaagsan.
halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a. markana kusoo dhawaada xubintii dooda gaaban waxay nala socodsiinaya Xuseen Xasan Dhaqane.
ardayda Soomaaliyeed markay dhammaystaan waxbarashada dugsiyada sare in badan oo ka mid ah waxay ku hamiyaan in waxbarasho jaamacadeed ay u aadaan dalka dibaddiisa. Ma waxaa jira saluug dhanka jaamacadaha dalka mise ujeedooyin kale ee waxbarasho loo ekeysiiyey? Waa xubinteena dooda gaaban waxaa toddobaadkan igu marti ah Maxamed Cabdulaahi Barre oo shahaadada koowaad ku diyaariyey xanaanada xoolaha, iyo Cabdifataax Cabdulaahi Cismaan oo isna jaamacadaha dalka ka bartay maamulka iyo maaraynta. waxaa jawaabta su-aasheeda ku hormaraya Cabdifataax Cabdulaahi.
Waxaan leeyahay waxaa koowaad oo waajib ka dhigaya ama ardadaas ku dhiirigelinaya waddanka dibaddiisa inay wax ku soo bartaan, waxaa ugu mudan kow ardaygii inuu luuqad kale uu soo helo ama luuqadaha koowaad ee waddankan ka ah luuqadda biryoritiga dunida inuu luuqad wax ka soo barto. waxaa waajib ka dhigaya marka ardaygii inuu dibadda u baxo 12 sano oo dugsi sare ayuu soo onay, luuqad ahaan wuu hooseeya. marka soo ardaygii wuxuu isku dayay inuu cilmigiisii iyo luuqadiisii iyo tamartiisi uu kor u qaado, saas darteed ayuu u doortay waddamada dibadda ama waddankeena wax ka baxsan inuu tago si oo heer kuwaalatigiisa isku filnaantiisa nolosheeda iyo midda wadaneeba oo kor ugu soo qaado.
Waa maadsantahay maxamed adigana.
Anigu waxaan aaminsanahay in ardayda gudaha ku jiraay ama gudaha wax ka bartay ay ka priority fiican yihiin kuwa dibadda. Sababtuna waxay tahay markii uu secondary ka baxo wuxuu haystaa macallin Soomaaliya, wuxuu haystaa class ama fasal Soomaaliya oo isku af iyo isku luuqad iyo isku dhaqan yihiin, kuwaasoo aan sensitive ama xasaasiyad aanan keenaynin inaad su-aal weydiiso iyo inaad maxaaliyada dhexgallas meesha isdhex gashaan ama islafal gashaan. Haddii luuqad la yiraahdo ama wixii maaragtay ka baxsan xaaladda markaas aad wax ku baranayso, dee internet baa jiro oo meel walba wax laga baran karaa. Laakiin anu waxay ila tahay waxa gudaha aan u doorbidaa waxay tahay 4 sano ayaan haystaa. Haddii 4 sano aan waddan dibadda aan ku aado, 2 sano kamida waxay igu noqonaysaa inaan la qabsado waddankii markaas aan wax ka baranayo.
Maxamed, waa maadsantahay. Cabdiftaax, waxaa tiri dalka dibaddiisa in waxbarasho loo aado qofka luqad ahaan ayuu soo dhismayaa. Maxaa diidaya gudaha dalka in qofka uu luqadda ku barto cilmigii, maadaama gudaha dalka lagu heli karo luqadina lagu baran karo? Maxaa diidaya qofka ama maxaa ku qasbaya in dibadda uu aado?
Horta, nidaamka waddanka u dhisan ayaanan ahayn nidaam jaango-an oo dowlad ay jaangoysay. Soo marka 12 sano arday wax soo baranayay, ma isku dheeli tirno luuqadiisa iyo digriiga uu taagan saaka. Marka wuxuu u baahan yahay digrii ahaan inuu bachelor digrii noqdo, luuqad ahaan oo noqdo qof caalami ah, qof luuqado badan ku hadli karo. Tusaale ahaan, haddii uu saaka doorto inuu tago wadamada dariska sida Kenya, Uganda ama Sudan, labaas luuqadood. Soo marka saakay qofkaas meeshaas ku soo bartay bachelor degree iyo qofka wadanka gudihiisa ku bartay bachelor degree, qofka wadanka gudihiisa ku bartay bachelor degree wuxuu la mid yahay adigoo 12 sano dugsi sare soo cunay, wax yar oo research ay ku korayso. Bachelor degree-ga marka qaadani waa cilmigaadi oo aad siyaasanayso. Cilmigaadana waxaa ku siyaasan kartaa marka aad luuqad ahaan u fahmayso shaygan. Luuqadaada hadiisan u diyaarsanayn heerka aad taagan tahay, mar walba waxa caqabad dibna ku ridayo su-aalaha mar walba kusoo hortaagna doono. Adiga waxaa tahay qof ku nool dunida casriga ah, ma tihid qof ku nool qarniyada tagay. Waxaad u baahan tahay dunidan kun casriga si aad ugu noolaatid waxyaabaha dunida casriga isoo kordhisay aad taqaan. Saaka waxa ugu yar adeysan karto waa internet ahaan. Internet wuxuu kaaga baahan doonaa luuqada. Soo marka luuqadaha haddaa si dhibli u taqaanid, waxaa tahay qof wadamo badan wax ku soo kordhi karo waddankiisa ka sokow.
Waa maadsan tahay maxamed adigana.
Luuqaddu horta cilmi maaha. Already waxa waaye adoo waddankaada joogo, gobolkaada joogo, sariirtaada joogaa luuqadda baran kartaa. Waxaa jira YouTube, waxaa jira internet, waxaa jira maxaa la yiraahdaa ay shay aa u baahato maanta waxaad ka heli kartaa, macnaha internetka ka heli kartaa. Midda kale aan rabo inaan ku dhaliilo dadka baxaayo, waxaan aragnaa dad levelkoodu hooseeyo ee aan u qalmin in ayba jaamacad galaan, haddana ku doodaayo jaamacadaha dalka waxba mataraayaan, waxba lagu barto, waxbarashadooda hooseyso. Waxaan u baahanahay inaan dibadda aado. Markaas wuxuu sameynayaa markii uu dibadda tago oo 2 sano ama 1 sano uu maxaa isceliyo, macalimiinta isfahmi waayaan, bii-adii iyo deegaanka isfahmi waayaan, markaas wuxuu sameynayaa inuu goostaba uu jaacadii ka tago, waddankii waalidkiis ay ku ogaayeen oo markaas qarashaadka looga bixinayo, waddankii inuu ka cararo wadda kale ama uu tahriib, haddii uu Turki joogay waxaa maqlaysaa wiilkii jaacadda loo diray Turkiga joogay ayaa Griiga galay ayaa maqlaysaa, oo waxaa Griiga lagu haystaa, wiilkii Suudaan joogay saxaro maraa maqlaysaa. Marka problemka ugu weynee jiraa wuxuu yahay ardadii markay dibadda aadaan ayagoo aanan diyaarsanayn. Waa jiraan tiro yaro arday oo diyaarsan oo sidii weel sidii loogu talagalay uga soo baxday, laakiin 80% ardada jaamacadaha dibadda aadaay way ka baxaan jaamacadaha, way ku filgaroobaan.
Cabdiftaax maxamed waxa uu leeyahay ardayda badankood oo dibadda u hanqaltaagaya waxbarasho keliya maaha waxa ay rabaan, qaar tahriib raba inay ku dhexqariyaan oo waalidka iyo macalimiinta ka dhaadhicinaya waxbarasho inay raadinayaan, balka warta
sida muuqato maxamed oodiisa dhankaas ay la gashay sida. Laakiin xaqiiqada ah, arday hadduu uu niyeysto inuu waddanka dibaddiisa wax u barto, waa qof ay ka go'an tahay inuu wax bedelo. Maxamed, tusaale ayuu soo qaatay. Waxaa tusaalooyin kaaga filan mar walba ardayga gudaha wax ku bartay, environment-iga ku hareereysan oo dugsigii sare ayuu ku jiraya kama soo dhexbaxayo. Maana ardaygii wax ku bartay waddanka gudihiisa 12 sano oo dugsi sare ah iyo 4 sano jaamacada, heer wuxuu taagan yahay weli 12-kii sano hoose. 12 sano ee iskuulka ayuu taagan yahay luqad ahaan ardaygaas uu la sameeyay yahay experience ahaan wax yar oo qaliila mooyaane ardaygaas uu la sameeyay sababtu waxay tahay buugaagu weyna inta badan laga soo qaataa haafada markuu u geeyo wax uu ka fahmay oo aan ahayn intuu macallinka soo xariiqo mooyaane wax kala ma jiraan intuu macallinka si akhriya ayuu hoosta ka xariiqaa intaas uu xifdiyaa sida muuqato waan ognaa waddanka gudihiisa ardaygu ku gasho imtixaanka wuxuu ku galaa koobi ama baaste wuxuu macallinka meesha ka xariiqay iyo soo xifdiyaa imtixaankeena ku shubaa soo markaas ardaygu kuma noqon karo caalim biri waddan uu ku tiigsan karo ardayga hadduu u dhisan yahay luqad ahaan wuxuu akhrinayaa buugaag badan iyo cilmi baaris badan uu helaya ardayga marka uu waddanka gudihiisa ka baxo oo waddan kala tago wuxuu soo fahmayaa environment kale ka duwan waddankeena uu gabursan yahay hadda xaalad burbur ku jira kasoo qaad tusaale haddii aad saaka wax ku baranayo waddanka turkiga waxaan dareemayaa dowladnimada turkiga qaabka u taalo nidaamka turkiga qaabka u yaallo qaabka loo casriyey kara dalkeena soo marka waxaa soo laabanaya biri anigoo ah mufakir soomaaliya dhaqan dowladnimo ximbaarsan dhanka kalena ah qof luqadyahana 90% ama 99% waxa dhihi karaa ardada waddanka dibaddiisa wax u aad wax soo bartay way soo laabteen waxaana ku jiraa madaxda sare waddanka saaka dhammaan dalka saaka waxaa ka taliya ama gacanta ay ugu jirtaa taliskiisa sida muuqato ardadii waddanka dibaddiisa wax ku soo bartay
okay maxamed haye
luqadu cilmi maaha marka waxaan ku leeyahay marka aniga injineer barto in luqad laygu mixiraa laakiin waxa laygu xiraa waxaan aqaanay aqoonta aan leeyahay inta aan maaragtay experience-kaygii dhismaha intaan gaarsiin karo iyo intaan wax aqoontaydii taa laygu xiraa maguye macnaha luqad ilaa waxaan aragnaa wadamo badan oo adduunka oo aan luqad ingiriis wax looga bar hadda turkiga oo kale luqad ingiriis wax looga barto waa dhifiga naadir ama waa jaamacado kooban ama maba jiraanba inta badan luqada turkiga wax lagu bartaa tusaale ahaan aan soo qaadanay jayna sidoo kale ta jarmalka sidoo kale waxa arkaysaa waddan oo luqada ingiriiska laga tixgelin taas waxay ku tusinaysaa in luqada ingiriiska aynan ahayn cilmi ardaygu markuu baydis wax ku barnaayo isla markaasna wuxuu sii bedelayaa dadka deegaanka ku nool waxa ka sii faa'iideysanaya waxbarashisha dadka familka tusaale caafimaad aan bartaa marka maanta caafimaad barto waxaan leeyahay hooyo faraha dhaqo cuntada hala daboolo already waxa iga sii faa'iideysanaya familkayga iga faa'iideysano laakiin markii aan dibadda wax ku baranayo waxa iga faa'iideysanaya waa wadda kale
okay Cabdiftaax ugu dambeyn sidee loo tayeen karaa ama adeega waxbarasho adeeg noocee ah ayay soomaalidu u baahan yihiin si looga maarmo ardaydan mar walba dibadda u hanqaltaagay
waxa loo baahan yahay wadamadaasna dheer wax inaan wax ka soo faa'iideysano wadamada adduunkan arday way isdhaafsadaan wadan waliba adduunka ku yaar saaka arday way isdhaafsadaan mid kale luuqadda ingiriiska ama carabi priority ma dhahay luuqad carabi ingiriis sam ahaan laakiin waxa saaka muuqata dunida laba inay fura ka yihiin smartiga qofka inuu yahay oo dunida jaanqaadkeeda la soco karo second inuu yahay qof luuqad yaqaan labaas luuqad midkood sababtoo ah cilmiga aad doonaysa googlaha inaad kala soo baxdo luuqadda ingiriiska ama carabiga ku qorayaan haddii aan soomaali aqaano luuqadda ingiriiska iyo carabigan ay igu yihiin wixii barafadka lagu xaariiqay oo how are you ahay ma keeni karayo luuqadda informationka xaggaas ku daabacan inaan fahmo arday kale ku shubo tayada waxbarashada waddan weliba asaga ayaa u door leh waxa uu base ka dhigaya noloshiisa soomaali haddii base ka dhigto luuqadda soomaaliga dugsiga in loogu soo bilaabo ibtidaai ilaa iyo heer digrii soomaali haddii wax lagu baranayo waxaan hubaa waddankeenu inuu guulo gaaray laakiin waxa waajib ah dowladda markaas jirta ama nidaamka waddankaas jiro inay nidaam dejiyaan kala sarreyleen jaranjir leh jaranjirtaasna ku qeexaan jihada loo socdo
haye maxamed cabdullaahi
anigu waxaan u baahanahay ama nooca tayada aan u baahanahay waxa weeyaan dalka marka la doonayo in waddan la dumiyo ama la burburiyo waxaan dhahnay waxaa laga abaaraa waa waxbarashada waa in ardada qishka loo daayo waa in ardada maxaa la yihahdaa aan macalimiinta aan la tixgelinin ardadana kor loo qaado macalinkan hoos loo dhigo taas beddelkeed marka haddii la rabo in waddan la dhiso waa in ardayda kor loo qaado macalimiintana la tixgeliyo oo ardadu ay helaan meel ay ku baragtikaan cilmiga ay barteen waxaa arkaysaa qof injineerna oo ku dhahay weligay dhismo ma tegin waxaan ahay dhakhtar weligayna isbitaal baragtika uma tegin waxaan u baahannahay marka waddanku institution ugu weyn waa dowladda dowladda iyo wixii la halmaala inay keenaan nidaamkii ardaydaas wax lagu bari lahaa waxaan aragnaa in 70 iyo 40 jaamacad wax ka badan ay hal magaalo ka furan yihiin oo xamar waa in jaamacad walba lagu xiraa shuruudo waa inay shuruudo martaa ana waxaa la rabaa qofku inuu ugu yaraan 2 years assessment inuu maro oo macalin caawiyo noqdo dan uu macalinka markuu caawiyo kadib oo haddana macalinkii teacher train uu qaato oo tababar macalinimo soo maro dan kadib uu macalin noqdo waxaa arkaysaa shal uu qalin jabiyey maantana macalin waa fasal uu kor taagan yahay بل قياس حكفة إذا كرا أرض قياس قف كاس شلقان جبيم حكفة إذا كرا حنو بحنا يتجر ترين إن المعلومات الله سبحانه وتعالى تعبره أرد أن كوالة الله يالو قوبها وحلقو برنا هنا وإن كنترول جوكتالوها
انتا وحا كويك حبين تينا دودة قابن وحا تدبات كان إقلا قيب قلي عبد الفتاح عبد الله عثمان إيا محمد عبد الله بره انتا حبين مدن لمدة أن ديبكا كل منه وحا ندي كل دافية نبت قليوت
هذا يمسيني حسين حسن دقنا ينلس عسيني حبين تاسي دودة قابن هلكان أدن وحا تكسر لواتان مدكا مدى حيسها أنا ديكو ترقلي
تهاي شوال قلي بشوشاني يطبان تهاي شحيسي أدونكي غرح ديشين دلتاي ولي شاهد كمان أرق شيكنا كمان مقلي وحشبها نفتادي إذا تهاي شوال قلي بشوشاني يطبان تهاي شحيسي أدونكي غرح ديشين شندلتاي ولي شاهد كمان أرق شيكنا كمان مقلي وحشبها نفتادي شرب عندي غنيا هدي شرف متكول ميدا لغو شيك دوني دي شرب عندي غنيا هدي شرف متكول ميدا لغو شيك دوني دي شمس يدي درادا اني غنا الى شالي اشتبا اشديه ما اشاف نيسا شمس يدي درادا اني غنا الى شالي اشتبا اشديه ما اشاف نيسا هاي شبل عيدي أما جين يا شاحي ماني شعورتي يا إجمدا رجني كي لا شعورتا شاري بها سلاحيو هذا شعير أمان كاي شحد اللقو عيارا سيدة هاي شبل عيدي أما جين يا شاحي ماني شعورتي يا إجمدا رجني كي لا شاري بها سلاحيو وهذا شعير أمان كاي شحد اللقو عيارا شكاي ودقدي شف عادي نفط إيداي ونكو شبرينيا شكاي ودقدي شف عادي نفط إيداي ونكو شبرينيا شمس يدي درادا اني غنا الى شالي اشتبا اشيدي ما اشاف نيسا شمس يدي درادا اني غنا الى شالي اشتبا اشيدي ما اشاف نيسا فارس شربانو لغا فوري شكالكيو شكت فيكو حيرين يهي
هايس كاسا يان ديكستيال كسو غبا غبين نباينتي نيدا عدد وسي توسي نيكي منسي لانتا فصومالي جي فيو تاني كورتا دمبي وادامان بها دا لانتا فصومالي جي فيو ودن لسداس ايو نبت كليو